Eterno. Lass mal ein. Mir laulavad inimesed, kes on tulnud lahkunud tema viimsel teekonnal saatma. Tegelikult kuuluvad need sõnad lass ma lähen lahkunule, kes ka ise nagu tahaks trööstida leinuid. Ja matuseliste hulk, nagu neid mõistvat lahkunu soovi ning leinavaikuses nõustub. Lasta läheb. Aga kuhu? Kas meil on kõigil selge, mis saab inimesega surmas? Meid ei huvita inimlikud teooriad, sest inimene pole ühtegi inimest loonud. Meid huvitab, mida ütleb see, kes on inimese oma kätega valmistanud ja talle elu annud. Mida ütleb inimese valmistaja, Jumal? Pöördugem ühe selge teksti poole pühakirjas, kus sellele küsimusele vastatakse. Koguja 12:7. Sest põrm saab jälle mullasse, nõnda kui ta on olnud, ja valim läheb Jumala juurde, kes tema on andnud. Põrmu kohta ei esitata küsimusi. Küll aga küsitakse, mis on see valim, mis läheb tagasi Jumala juurde. See küsimus ei olekski nii raske, kui ei oleks maailmas nii palju teooriaid selle vaimu kohta. Püüame apostel Jaakobuse sõnadest lugeda välja vastuse ka sellele küsimusele. Jaakobus kirjutab teise peatükke 26. salmist. Sest samuti, nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on ka usk ilma tegudeta surnud. Lause teine pool tahab öelda, et usk ja teod oma etteväärtustena Jumala ees eksisteerida ei saa. Ei saa eksisteerida usk ilma tegudeta, kuigi mõned ütlevad, et see pidavat olema võimalik. Jumala sõna sellist võimalust ei jäta. Usk ilma tegudeta eksisteerida ei saa. Ega ole ka Jumalale vastu vaetavad teod ilma usuta. Jumal võtab vastu ainult usuteod. Nii et ainult usk ja teod koos moodustavad Jumalale vastu võetava kristlase. See peaks olema meil aru saadav. Aga lause esimene pool tahab vastavalt öelda, et ihu ja vaim oma ette väärtustena eksisteerida ka ei saa. Ihu ilma seda elustava vaimuta eraldi eksisteerida ei saa. Ta muutub kiiresti mullaks. Nii pea, kui ihus ei ole enam vaimu, ihu muutub kiiresti mullaks. Eraldi ta eksisteerida ei saa. Ja samuti ei saa eraldi eksisteerida vaim, kui pole keha, mida elavaks teha. Vaim on elu. Vaim on, kes teeb elavaks, ütles Jeesus ise. Johannese 6.63. Kui ei ole keha, mida elavaks teha, siis see elu eraldi eksisteerida ei saa. Nii siis vaim on see, mis teeb ihu elavaks ja hoiab ihu elavana. Piibel on kirjutatud peamiselt kahes keeles. Vanatestament valdavas enamuses heebrea keeles ja uustestament kreeka keeles. Seal, kus meie loeme vanast testamentist sõna vaim, on algkeeles heebrea keeles sõna roh. Seal, kus meie loeme uuest testamentist sõna vaim, on algkeeles kreeka keeles sõna pneuma. Kuid mõlemaid neid sõnu võib tõlkida ja on ka piiblis tõlgitud mitte ainult sõnaga vaim, vaid ka õhk, hinge õhk või elu õhk. Kord on seda tõlgitud isegi sõnaga tuul. Kreekakeelne sõna pneuma on tõlgitud Johannese 3.8 eestikeelse sõnaga tuul. Ja tuul on tegelikult õhuliikumine, elav õhk. Nii võime julgesti tõlkida äsja loetud tekst ka nii. Ihu ilma elu õhuta on surnud või jälle elu õhk on, mis teeb elavaks. Hiobi 27.3 on sõna roah ka otse nii tõlgitud. Nii kaua, kui minus on veel hinge õhku ja mu ninas Jumala hõngu. Vaim, mille inimene saab Jumalalt ja mis inimese surres läheb tagasi Jumala juurde, on see sama elav õhk, mille Jumal puhus loomisel inimesse. Silmas pidades algselt loetud kirjakohta, mis kõlas nii, sest põrm saab jälle mullasse nõnda, kui ta on olnud, ja vaim läheb Jumala juurde, kes ta on andnud. Loeme nüüd inimese loomise aruande. Panete tähele, see on nüüd täpselt vastupidine. Ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Esimese Moosese 2.7. Kas ei valitse nende kahe teksti vahel täiuslik kooskõla? Inimene valmistati mullast ja selle muldse kuju elustas elav õhk, mis lähtus Jumala suust. Inimese surres see elav õhk läheb Jumala juurde tagasi ja ihu laguneb jällegi mullaks. Mõlemas tekstis on kasutatud ühte ja sama sõna ruah, mis on ühes kohas tõlgitud elav õhk, teises kohas vaim. Nii et vaim ja elu õhk on üks ja sama asi. Ainult tõlkijad on seal millegi pärast vahet teinud oma ära nägemise järgi. Mis on siis inimene loomise aruande kohaselt? Eks ole täiuslikku ihu ja elu õhu ühendus ja ei midagi rohkem. Piibel ei õpeta, et inimene oleks rohkem kui mullast valmistatud täiuslikku ihu ja Jumala poolt hingatud elu õhu ühendus. Kujutage vaid ette, inimene tuleb looja kättest. Tema peas on aju valmis mõtlemiseks, kuid ta ei mõtle veel. Miks? Puudub elu õhk. Tema soontes on veri ja valmis voolama, kuid veel ei voola. miks puudub eluõhk. Tema rinnus on süda, valmis löömiseks, kuid veel ei löö. Miks puudub eluõhk? Ta on valmis elamiseks, ta on valmis armastamiseks, tegutsemiseks, kuid ta veel ei ela, ei armasta ega tegutse veel. Miks puudub eluõhk? On ihu, aga ei ole veel eluõhku. Ja mis siis juhtus? Siis puhus Jumal tema ninasse elavat õhku. Jumal ei pannud tema sisse mingi müstilise astraalkeha, vaid Jumal puhus tema sisse enda seest elavat õhku. Ehk andis inimesele üle Jumalale endale kuuluva elu. Ja see Jumalast lähtuv elu pani inimkuju elama. Ja kirj ütleb, nõnda sai inimene elavaks hingeks. Vaadake sõbrad, kust tuli siis hing? Meil ei ole tarvis siin filosofeerida. Inimesel ei ole eraldi eksisteerivat hinge. Inimene ise on hing, ütleb pühakiri. Hing on lihtsalt keha ja eluõhu ehk Jumalast lähtuva eluühendus. Nii et täiesti vaja on öelda, et inimesel on hing. Inimene on hing. Nii õpetab Piibel. Me ei räägi praegu inimese hinge elust. Sellest vast mõni teine kord, mis on inimese ajutöö produkt hinge elu. Aga vaadake, kuidas saatan Jumala sõnu moonutab. Tuues sisse kohutava eksõpetuse. Jumal ütleb, inimene on elav hing. Aga saatan ütleb, inimesel on surematu hing. Kas te märkate suurt põhimõttelist erinevust nende kahe lause vahel? Inimene on elav hing. Ja inimesel on surematu hing. Saatan on veidi sõnastust muutunud, kuid mõte on täielikult muutunud. Kui tähtis on, et meie ka selles õpetuse punktis asuksime kindlalt Jumala poolel. Sellest hetkest, mille kehaga ühines eluõhk, ehk eluvaim, ehk lihtsalt Jumala hingus, sai inimene elavaks hingeks. Sellest hetkeks alates omasta isiksuse, iseloomu, tunded, mõistuse. Näete, isiksuse eksisteerimiseks on vaja nii keha kui ka eluõhku, see tähendab vaimu. Kui üks neist puudub, ei saa eksisteerida isiksust. Puuduvad tunded, puudub mõistus. Kui nüüd elav inimene sureb, siis vastavalt koguja 12:7 põrm saab jälle mullasse, kus ta on võetud loomisaruande järele, ja vaim või eluõhk või lihtsalt elu, vaatamata sellele, kas see inimene oli püha või patune, läheb tagasi Jumala juurde, kes selle andis. Nii ütleb meile Piibel. Piibel ei ütle, et ainult õige inimese vaim läheb tagasi Jumala juurde. Iga inimese elu läheb tagasi looja kätte, kes on talle elu andnud, olgu see inimene püha või patune. Kuid ärme unustame üht. Taevastes aruannetes on kindlalt registreeritud inimese isiksus, tema iseloom, mõtted, sõnad ja teod kõik on üles märgitud. Kuid inimest ennast elavat hinge enam ei ole, sest eluandev, elu alal hoidev ühenduskeha ja Jumalast lähtuva eluõhu vahel on katkenud. Teiste sõnadega, kui mulla põrmu ja elurõhu ühendus teeb inimese elavaks hingeks, siis nende kahe lahutamisel inimene lakkab olemast elav hing. Nii et surm on elu lõpetamine. Surm ei ole elu jätkumine. Surm on kindlalt pühakirja alusel elu lõpetamine. Muidugi, kuni see taastatakse ükskord ülestõusmisel. Nii et meie ajalik surm ei ole mitte elu igavene lõpetamine. See elu ükskord taastatakse ülestõusmisel. Aga kuidas? Jumal loob uue ihu, täiusliku ihu ja elustab selle jällegi oma vaimuga, ehk oma elava õhuga. Ja sellest hetkest alates on inimene jällegi elav hing. Ülestõusmine toimub tänu Kristusele, tänu tema ülestõusmisele. Tema on saanud vaimuks, kes elustab, nagu kirjutab Paulus 1. Korintuse 15:45. Mitte inimese vaim ei tule teda elustama, vaid Jeesus Kristus on see vaim. Jeesus on see Jumal, Jumal vaim, kes oma eluga elustab jällegi uuesti loodud ihud. Sellega kaob täielikult ära selline mõiste nagu inimese enda surematu vaim. Seda lihtsalt ei ole olemas. Kristus andis meile luues elu ja tema annab meile eluga ülestõusmises. Ja see elu kuulub alati temale. Kõik olemused eksisteerivad, elavad sellel planeedil tänu Jeesusele Kristusele. Jumalal üksi on surematus, kirjutab meile Jumala sõna. Ja igasugune elu on Jumalast, mitte aga tänu inimese oletatavale surematule hingele. Kas siis surma ja ülestõusmise vahel ei olegi elu? Ei ole, tõepoolest ei ole. Piibel õpetab, et inimese surma ja ülestõusmise vahel ei jätku inimese elu ei mingisugusel kujul. Koguja 90. Surma vallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust. Tunnetust ega tarkust. Salmid 5 ja 6. Surnud ei tea enam midagi. Neil ei ole enam iialgi osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Siit lähtudes on iseenesest mõistetav, kuigi mõnele üllatav, et me ei saa palka kohe pärast surma. Surm on lihtsalt elu lõpetamine, kuni see taastatakse ülestõusmisel. Arutlegem momentiks. Me usume, et viimsel päeval toimub ülestõusmine. Kindlasti usume. See on olnud läbi sajandite üks Kristuse alussambaid. Tervelt pühakirja läbib see ainsa tuleviku lootusena. Kuid esitame nüüd küsimuse. Miks vajame me ülestõusmist, kui, nagu mõned arvavad, me suremisel läheme kohe tasumise paika? Kui me juba tunneme rõõmu päästetute kodu õnnest, kas peaks siis Jumal viima meid selleks hauda tagasi, et ta võiks meid ülestõusmisel sealt välja kutsuda? Sest ülestõusmine ju toimub. Mõni ütleb, et enne elas vaim taeva rõõmudes. nüüd kutsub Jumal sinna ka keha ja ühendab vaimuga. Aga küsime, milleks on vaja seda maise päritoluga keha sinna viia, kui me ilma selletagi olime väga õnnelikud taevas ja nautisime taeva rõõme. Siiski pühakiri ei õpeta, et issand tuleks taevast alla suure vaimude armeega, et anda nendele kehad. Ja ega neid kehi ei olegi enam hauast võtta. Need on kõik kõdunenud. Jumal peab nagu nii looma uued. Nii et vale on alati keeruline ja vastu oluline. Tõde on aga lihtne ja sirgjooneline. Ma kardan, et just see vale ja need vasturääkivused, mis tungisid sajandeid tagasi kristliku kirikusse, on olnud põhjuseks, miks paljud on kaotanud usalduse kiriku vastu ja religiooni vastu üldse. Teine küsimus. Te kindlasti usute, et toimub kohus. Pühagi ütleb, sest ta on seadnud päeva, millal ta tahab kohut mõista maailma üle õigluses mehe läbi, kelle ta selleks on määranud, ja pakub usku kõigile pärast seda, kui ta on tema surnuist üles äratanud. Apostlikud raamatu 17. peatükki 31. salline. Miks peaksid inimesed vajama kohtumõistmist ühel kindlal määratud päeval, nagu siin on öeldud, kui nad saavad tasu kohe pärast surma? Kas nende üle pole kohus juba mõistetud? Kuidas saadab Jumal inimese põrgu, kui kohus tema üle on veel mõistmata? Ja mõistatakse ükskord ajastute lõpul ühel päeval. Ja jällegi, me usume, et Jeesus tuleb siia maa peale tagasi, et omi vastu võtta, ta ise ütles, kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen. Johannese 14.3. Ma tulen tagasi ja võtan teid eneste juurde, et teie oleksite seal, kus mina olen. Sõrad, kas teie võtaksite ette teekonna, et omastele järele minna, kui nad ongi juba teie juures? Miks peaks Jeesus vajama tagasi tulekut, et hüüda oma lapsed haudadest välja, kui nad ongi juba tema juures kõik? Aga kiri ütleb, et Jeesus igatseb omaste järele ja tuleb, et neil ükskord üles äratada ja enda juurde võtta. Kui ma olen aseme valmis, tulen ma tagasi ja siis võtan teid eneste juurde. Siis hakkavad taeva rõõmud. Ei, pühakirja järgi ei tähenda surm minemist taevasse. Surm ei tähenda ka mitte minemist põrgusse. Surm ei tähenda minemist puhastustulle. Surm ei tähenda minemist vaimude maailma. Surm ei tähenda üldse mingisugust minemist. Surm tähendab lihtsalt elu lakkamist kuni ülestõusmiseni. Kus on siis meie sõber, tundmatu sõdur, kellest meie eile siin rääkisime? Vastavalt pühakirjale ta lihtsalt magab oma valvatud hauas, teadmata aust, mida talle osutatakse. Magab võime öelda vaid selle pärast, et kuigi ta elutu keha kaduneb, koidab talle kord ülestõusmise hommik. Jah, ülestõusmises saavad osa kõik, kes on haudades. Johannese 5.28-29. Jäägitult kõik. Ja surma jõe teisele kaldale
ei randu me üks haaval, vaid kõik korraga. Üks suur hulk randub elurannas, teine hukatuse rannas. Eluranda jõudmisest loeme, sest et issand ise tule taevast alla sõja hüljuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja ühe jääme, ühtlasi nendega pilvede peal issandale vastu üles õhku ja nõnda saame olla ikka ühes issandaga. 1 Thessalonika 4:16-17 See on tõotus. Kuid see täitub alles tulevikus. Seni aga surnud magavad. Psalm 14 Ka Jeesus nimetas surma magamiseks. Ta ütles, Laatsarus, meie sõber magab, aga ma lähen teda unest äratama. Johannes 11:11 Jüngrid ei saanud kohe aru. Nad teadsid, et Laatsarus oli olnud haige ja kui ta magab, siis on see talle parem. Siis ütles aga Jeesus selgelt, Laatsarus on surnud. Psalm 14. Te kindlasti mäletate, et Laatsaruse õed mõtlesid, et Jeesus saabus liiga hilja. Nii mõtlevad ka tänapäeval paljud, et elu peab jätkuma kohe pärast surma või see ei jätku enam iial. Need tegelikult, kes usuvad hinge surematuse õpetust, ei usu Jumala kõikvõimsusesse. Nad peavad nagu nägema seda elu pidevat kestmist. Nad ei suuda uskuda, et elu võib vahepeal täiesti katkeda ja Jumal võib selle sama täiuslikult uuesti alustada, nagu ta on kord loomisel teinud. Kuid Jeesus seisis haua juures ja hüüdis, Laatsarus, tule välja! Psalm 43 Keegi on selle peale märkinud, et see oli hea, et Jeesus pöördus isiklikult Laatsaruse poole. Muidu oleksid kõik hauad maa peal avanenud. Ja Laatsarus tuli välja. Kas Laatsarusel oli midagi jutustada oma viibimisest 4 päeva seal pool surma väravaid? Kas Jeesus kutsus ta tagasi parema elu rõõmudest, nagu mõned arvavad, et Laatsarus viibis vahepeal taevas, millest pidavad rääkima tähendamissõna Luuka evangeeliumi 16. peatükis. Sellest tähendamissõnast on meil üksikasjalt juttu järgmistes piibli uurimistes. Kas Jeesus kutsus Laatsaruse tagasi taevast, et pikendada tema eksisteerimist sellel süngel planeedil? Kas Jeesus tegi selle hea teo? Ei, Jeesus kutsus ta lihtsalt tagasi magamisest. Magamisest, mida võib katkestada vaid eluandja kutse. Rohkem kui 50 korda räägib Piibel surmast kui magamisest. Mõelge, kas võib olla midagi imelisemat kui unenägureta rahulik uni öösel? Kogu raske töö, mure ja südamevalu on unustatud. Ei vaeva, ei pisaraid silmi liisutamas. Magades ei tajume isegi pikka aja möödumist. Just nii. Surres sureb kristlane ühel silmapilgul oma silmad surmaunele ja talle tundub, et juba järgmisel silmapilgul ärkab ta igaviku rõõmudele. Talle näib, nagu oleks ta lühikese uinaku teinud, kuigi ta oli võib-olla palju aastaid hauas. Nii et Jumala tee on ikkagi parim. Kas see ei võta ära surmalt terause? Mõelge, kristlane sulgeb oma silmad võib-olla 100 aastaks, kuid talle tundub see järgmise hetkena, kui ta avab silmad, et näha Jeesust. Ainult üks hetk lahutab teda nägemast Jeesust, päästjat palgest palgesse. Kas ei aita see meil mõista ka Pauluse soovi lahkuda ja olla Kristusega? Kas Paulus ütles, et ta on Kristusega kohe pärast surma? Kuulge, mida ta ütles, kui ta lähenes oma elu lõpule. Nüüd on minule tallele pandud õiguse värg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad ta ilmumist. Teise Timootuse 4.8. Pauluse lahkumise surma aeg oli käes, kuid millal ta lootis tasu saada? Sel päeval, kui Jeesus tuleb tagasi. Sel päeval, kui Jeesus tuleb tagasi, millal ka kõik teised ustavad saavad tasu. Ta lihtsalt läks üle sellest ajavahemikust, mis tundub surmas ühe hetkena. Ülestõusmise päevani. See oli tema lootus. Kui kristlane sureb, siis ta teab, et ülestõusmisel tema elu mitte ainult taastatakse, vaid talle antakse igavene elu, surematus. Kuulge, pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume, see tähendab elavad muutuvad. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. 1. Korintuse 15:52-53. Siin on otse öeldud, et me oleme praegu surelikud. Jumal ei saa anda surematule inimesele siis surematust, vaid kiri ütleb, et surelikule inimesele antakse siis Jeesuse tulekul surematus. Kas saab olla veel paremat sõnumit, paremat lohutust? Milline auline päev! Tuleb oodatu Jumala poeg, meie päästja, perekonnad ühendatakse. Mida see päev tähendab vigastele, pimedatele, kurtidele, haigustest vaevatutele? Kirjutab, siis avanevad pimedate silmad ja kurtide kõrvad lähevad lahti. Siis hüppab jalutu otse kui hirv ja keeletu keel hõiskab. Jesaja 35:5-6. Ja mida see tähendab tervetele, kes tahavad elada? Millise võidu on meile toonud Jeesus Kristus? Nüüd lubage mul lõpuks meenutada ühte tähtsat lahingut maailma ajaloos. Lahingut Wellingtoni ja Napoleoni vahel. Inglismaal oodati põnevusega teateide selle tulemusest. Ja juba hakkas semafor vilkuma, andes edasi tähthaaval. Wellington kaotas ja siis laskus Inglismaale tihe udu ning koos uduga ka mure ja kurbus. Ehitati barrikaade, kuid lõpuks udu tõusis ja semafori signaalid pääsesid jälle läbi. Ja äsja saabunud sõnumile lisandus vaid üks sõna. Vaenlase. Wellington kaotas vaenlase. Wellington võitis. Te võite ette kujutada seda tormilist võidujoovastust, mis puhkes selle sõnumi saabudes. Kuid kas ei illustreeri see jüngrite kogemust Jeesuse ristilöömisel? Pimedus kattis maad ja pikse kärgatused nõrgestasid jüngrite niigi vähest usku nõnda, et see väljendus kahes sõnas. Jeesus kaotas. Kui jüngrid asetasid Jeesuse elutu keha hauda, siis süvenes nende masendus veelgi. Meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Luuka 24.21. Kuid siis koitis ülestõusmise hommik. Kõik selgines ja sellest ajast alates on maailm võinud lugeda seda eluandvat aulist sõnumit. Jeesus kaotas surma. Ja tee ellu on avatud. See on ristitee, valutee, kuid siiski elutee. Kas võib olla veel rõõmsamat sõnumit? Kuigi me ei päri elu kohe surmas, siiski koidab meile peale kosutavat puhkust mulla põues üles tõusmise hommik. Millal see, kellel on õigus valitseda, tuleb, et võtta vastu oma verepalga. Sõber, ole julge, ka sinu surnud saavad kord elama. Sa näed neid jälle. Amen.
Ilumi ta kõike olen igatsenud maa.